Felices fiestas de Burela a todos. 1:37 minutos. A ver qué está haciendo Baruc en Burela. Baruc, ¿con quién estás ahora?
Pues mira, ahora subimos desde Oporto ata a Praza do Concello e precisamente estamos pois nunha carpa que instalou precisamente o goberno local, que moi agradecida pola Asociación Burela Floral para facer estes traballos previos ás festas, e precisamente temos ao seu presidente, a Martín Lestao. Martín, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, falamos da carpa. Unha boa dotación con respecto a outras edicións, polo menos nun día como hoxe que está chuviscando un poquinho, non chega a chover de todo, pero dende logo, para facer os preparativos previos a esas alfombras florais, pois dende logo que supoño que se agradece, non?
Sí, a verdade é que a carpa esta edición foi unha moi boa iniciativa, tuvo moi boa aceptación, non? E facilitounos moito, pois, a divulgación e o chegar, non, a toda esa xente do povo para os traballos previos da alfombra, que son os traballos moi laboriosos e moi importantes.
Que traballos son? Porque vemos aquí o verde aquí a medio cortar. Como está a cousa agora mesmo?
Ben, pois desde o 16 de maio estuvemos aquí, bueno, pois esas dúas semanas picando verde, non, e preparando que é o verde, que é o que máis tempo nos leva pues facer para a alfombra floral. E esta semana pues estaremos aquí preparando a flor. A flor, como é un material pues máis perecedero e máis de corta duración, pues estaremos esta semana aquí, si o tempo nos deixa recollela, non? Estaremos aquí preparándoa.
Para a xente que ao mellor non coñece ou que lle soe un pouco a chino, que é o verde? Que material se utiliza?
O verde en si é unha cor, non? E nos referímonos ao verde no co ciprés, non, o ciprés bueno, esa árbore que hai moitos xardíns en moitos lugares e que os traballadores do concello nos cortan e nos van suministrando a medida que nos vai facendo falta, pois para cubrir bastante parte da bastante campo da alfombra, non?
Digamos que é a base, non?
É a base, si, sí, o verde ao ciprés, a tulla, non, é a base da alfombra floral.
Con respecto ás flores, que podemos dicir? Que variedades hai que se utiliza habitualmente nas alfombras de Burela?
O máis típico é a margarita, esta margarita branca grande, as roseiras, o pampillo, esa flor pequeniña como a margarita en pequeniño amarela, a hortensia, aínda que, bueno, a hortensia foi cambiando o ciclo entre as podas e todo eso, foi cambiando o ciclo e agora florece moi pouco, non? E xa florece máis hacia finais de xullo, agosto, incluso en setembro. Pero esas son as flores principais, non? As roseiras, o pampillo, a margarita e a hortensia.
Cuestións importantes, falábamos do tempo de floración destes períodos. Supoño que para un arte efémera como é precisamente o alfombrismo floral neste caso, pues son cuestións que hai que ter en conta con respecto a outras manifestacións artísticas que un pouco dependen pues máis do propio artista, ¿no? Neste caso tamén hai que ter un pouco en conta os ciclos da natureza.
Sí, evidentemente aproveitamos os ciclos da natureza, a floración, non, que estamos en plena primavera e que, bueno, maio é o mes das flores, por así decilo, pero o que sí se ve é que nos xardíns cada vez hai menos flor, non? Uh-huh. Pois plantamos máis seto, máis árbore que non dá traballo, aínda que a flor non dá, apenas dá traballo tampouco, pero bueno, tiramos máis hacia eses verdes, non? O que nos fai que nos teñamos que buscar a vida e utilizar outros materiais como xa é o sal, en diferentes colores, a viruta que nos ceden diferentes carpinterías da zona tamén, en diferentes colores, o caolín, non, outros materiais, as mazorcas do millo, a folla do millo e o pelo de cuco, non, que nacen uh-huh. as toxeiras e todos eses materiais, non? Hai que buscarse un pouquiño pois a vida con outros materiais para suplementar o que é a flor.
Despois, a nivel de traballo, como traballar desde a Asociación Burela Floral, como se coordina todo este traballo previo que hai antes e tamén, pois, os días propios da festa que están a piques de chegar, pois, como se valora esa participación de toda a xente que o fai posible?
Ben, pois a asociación nace un pouquiño pois, para divulgar, non? E para manter esta tradición e para intentar que perdure no tempo. Coordinar, antes coordinábamonos en cinco tramos e esa coordinación sigue existindo, evidentemente, unha alfombra bastante, bastante longa e unha persoa sola ou dúas non serían capaces de organizar a anteira. De aí que señamos cinco equipos, non, dentro da asociación, os que organizamos a alfombra enteira. Cada equipo leva un tramo e ese equipo é o que se organiza nos dibuxos, os materiais e todo. Logo, en conxunto a asociación, pois conseguimos materiais, teñimos materiais, non? E botámonos a man uns a outros, evidentemente.
Por falar de medidas de longitude de extensión, pois máis ou menos canto cubrides e onde o ides cubrir?
Ben, pois o traxecto é desde a porta da iglesia ata o porto, hasta a entrada do porto. Hai 5 tramos e aproximadamente é unha media de 600 metros longitudinales de alfombra por un ancho de 560. E eso, cubriremoslo con diferentes materiais e pouco máis, é dicir, os dibuxos, os materiais e ese tantos metros cadrados de alfombra. Cabe destacar que en Burela hai 2 alfombras. Sabemos que, bueno, o fin de semana grande de Burela é este fin de semana, o sábado do 4, que é a alfombra floral, pero unha semana antes é a antesala da alfombra floral e realízase na Vila do Medio, non? Coa baixada da Virxe, ali as veciñas da vila pois fan un pequeno tapiz como antesala ao fin de semana grande.
Precisamente, falando dese fin de semana grande, que días, pois, tanto xente de Burela como xente que veña de outros lugares da comarca, incluso falábamos antes co alcalde, un convite tamén internacional, facido extensivo, que veña xente de outros lugares, cando pode disfrutar desas alfombras florais?
Ben, as alfombras florais son o 4, este ano coincide, o 4 de xuño, e estaremos aquí pois, desde as 10 da mañá aproximadamente, ata rematar, eu conto rematar sobre as 6:30, 7 como moi tarde, para que, bueno, a xente poida disfrutar, pois, entre as 6 da tarde e ata as 10 da noite que salía a Virxe da Iglesia, non? Que poida un pouquinho disfrutar deste arte efímero.
O sea que o sábado, día 4, pois temos aí ese convite tamén, aparte de todas as cuestións festivas, musicais, culturais, etcétera, etcétera, pois tamén este arte efímero pois tan importante como son as alfombras de Burela. Quería facerte unha pregunta, Martín, porque xa falamos noutras ocasións tamén desa colaboración con outras asociacións de outros lugares. En primer lugar, quería preguntarche, que peculiaridades ten pois, o alfombrismo floral que temos aquí en Burela con respecto a outros lugares?
Ben, é certo que estamos dentro da Federación Galega de Alfombristas, sí, de Arte Efímero, non? A nivel galego, e a Federación ao mesmo tempo está dentro da Coordinadora Internacional, que engloba xa países, México, Italia, non? E todo por aí. E que diferencia? Nos traballamos de día. Esa é unha das diferencias, non, que temos. Nos traballamos de día. Non nos gusta traballar de noite. De noite vamos á festa. E ao día seguinte traballamos, non? Esa é unha das diferencias. E outra é a temática, non? A temática variada de todos os anos. Cada ano unha temática diferente e intentamos innovar tanto en materiales como en temática.
Este ano, que se pode contar?
Este ano podemos contar todo xa. Estamos xa aí ás portas e este ano a temática, bueno, o título que levará a alfombra é Polas Festas que Perdimos e é unha recopilación de festas tanto daqui da comarca, non? Da Mariña Lucense como a nivel galego. Temos a Feira do Bonito, temos a Festa Castrexa, temos a Maruxaina, a Festa Normanda, a Festa Indiana, non? Todo inspirado en cartelería existente de festas pues, ou deste ano, de anos anteriores, non? E é un pouquiño, pues, un pouco o homenaxe a todas esas festas que durante estes 2 anos non se puideron celebrar ou se celebraron, pero a nivel moi, o sea, moi pequeniño.
Dúas preguntas moi breves, porque xa temos aí o informativo das 2:50 aí ás portas. A primeira, falando tamén desta coordinación, como é de importante, sobre todo en tempos complexos, que haxa pois esta Federación Galega, tamén como unha coordinación a nivel internacional, pois deste tipo de arte que moitas veces é pouco coñecido e que realmente hai que defendelo?
Ben, isto é unha tradición, non? Unha tradición popular e é algo feito polo pobo e para o pobo, non? É algo popular, por aí que haxa federación un pouco tamén pois, para manter a tradición, xa non a nivel local, sino a nivel galego e dalo a ver e que a xente pois, teña ganas de meterse pois, en todos estes asuntos, non? De arte.
E a última, un convite tanto para a xente que queira ver como para a xente que ao mellor, falábamoslo antes da entrevista, que se queira sumar a colaborar, a vir aquí a picar, que queira vir a botar unha man.
Ben, pois aquí estaremos o sábado dende as 10 da mañá traballando na rúa e, bueno, convidamos desde a asociación, convidamos a todo aquel, tanto daqui como da contorna, non, que queira chegarse e aportar o seu grande area tanto, bueno, pues para vela sí y para traballar tamén, ¿no? Aquí os recibimos cos brazos abertos.
Pues hai que dese convite, Martín Lestao, presidente da Asociación Burela Floral. Graciñas por atendernos e a seguir con este traballo
tan importante. Gracias a vos.
Pues aquí, despedimos dende Burela, polo menos na xornada de hoxe, pues con esta conversa con Martín Lestao, e seguiremos falando nos vindeiros días doutras cuestións co resto de tecido sociocultural que ten esta vila de cara a estas festas que están a piques de comezar, polo menos os días grandes.
Seguimos, que aínda queda festa. Gracias, Baruch, chao, pásalo bien.